Папа Франтішак патэлефанаваў бацькам амерыканскага рэпарцёра Джеймса Фоулі, варварскі забітага ісламскімі тэрарыстамі ў Іраку, каб выказаць ім сваю блізкасць і раздзяліць іх боль. Бацькі забітага журналіста былі вельмі ўзрушаны і ўдзячны святому айцу за падтрымку, распавёў віцэ-кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Чыра Бенедэціні.
La telefonata è avvenuta ieri sera, poco dopo le 20. Il Santo Padre ha voluto dimostrare la sua vicinanza.
Святы Отец патэлефанаваў учора пасля вячэры каля 20 гадзіны. Ён размаўляў па-англійску і крыху па-іспанску. Святы Отец хацеў выказаць сваю блізкасць гэтай сям'і, якая перажывае балючы перыяд. У прыватнасці ён на пачатку паразмаўляў з маці, якая з'яўляецца каталічкай і прадэманстравала вялікую веру, якой у пэўным сэнсе уразіла святога айца. 40-гадовы Джеймс Фоулі быў католікам. Ён закончыў езуіцкі універсітэт у Маркетце ў штаце Вісконсін. Са сваімі выкладчыкамі журналіст заўсёды знаходзіўся ў кантакце, апавядаў пра свае перамяшчэнні па тэрыторыям, ахопленым вайной, пра гуманітарныя ініцыятывы, у якіх прымаў удзел, але перадусім прасіў падтрымліваць яго малітвай. Менавіта малітва на ружанцы, як ён сам расказаў у адным з лістоў, давала яму сілу і ўнутраную свабоду падчас зняволення ў Лівіі ў 2011 годзе, а затым і ў Сірыі ў 2012. Маці Джеймса Фоулі адзначыла, што ганарыцца адвагай, якую яе сын прадэманстраваў, ахвяруючы ўласным жыццём, каб паказаць свету пакуты народаў, а таксама звярнуўшыся да тэрарыстаў з просьбай аб збаўленні іншых закладнікаў. 26 жніўня ў езуіцкім універсітэце Вісконсіна адбудзецца малітоўнае чуванне ў памяць аб загінуўшым журналісце.